Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем. У Росіі адбываецца сход ці злёт дыктатараў, а ў Беларусі змагаюцца з фітнес-трэнерамі і ружовым колерам. Выслухайце, штосьці не так, пра самыя абсурдныя навіны ў Беларусі і за мяжой. Перадачу для вас вядуць
Юлія Сівец
і Мікола Бянько.
Чырвоная і белая, упартая і смелая. Чырвоная і белая, на цею надае.
Яна ідзе па вобласці, без цэнтравой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Што-то не так.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Як той казаў, скажы мне, хто твой сябар, і я скажу, хто ты. У Расіі праходзіць форум «Расія-Афрыка». Праўда, з 54 краін Афрыкі толькі 17 накіравалі ў Расію кіраўнікоў сваіх дзяржаў. І што гэта за кіраўнікі? Проста каліва ў каліва. Усе як на падбор. Прэзідэнт Зімбабве Эмерсон Мнангагва прыйшоў да ўлады ў выніку вайсковага перавароту. На радзіме ў яго ёсць мянушка – кракадзіл. За жорсткасць. Ягоным імем палохаюць дзяцей у зімбабвійскіх правінцыях. Мнангагва вядомы міжнародным гандлярам алмазаў. Зімбабвійскія алмазы ператварыліся ў грошы, якія ішлі Мнангагве і папярэдняму прэзідэнту Зімбабве Мугабе. Прэзідэнта Уганды Ёверы Мусеявені называюць вечным кіраўніком краіны. Ён на пасадзе сваёй 37 год. Ва Ўгандзе сёлета ўвялі закон супраць ЛГБТ, які прадугледжвае 20-гадовае зняволенне за прапаганду аднаполавых стасункаў. Для геяў прадугледжанае пажыццёвае зняволенне і нават смяротнае пакаранне. Пераходны прэзідэнт Малі Асімі Гуйта прыйшоў да ўлады дзякуючы вайсковаму мяцяжу. Сёлета ў краіне прагаласавалі за змены ў канстытуцыі, і цяпер палітыку краіны вызначае прэзідэнт, а не ўрад. Таксама прэзідэнт Малі можа ў любы момант распусціць нацыянальны сход і прызначыць прэм'ер-міністра і міністраў. Кіраўнік Эрытрэі Ісаіяс Афеверкі ва ўладзе 30 год. У турмах Эрытрэі знаходзяцца не менш за 10 тысяч палітзняволеных, які ўвесь час катуюць. Апошнія 25 год у Эрытрэі пануе атмасфера рэпрэсій і запалохвання. Карацей, кампанія сабралася яшчэ тая.
У 2020 годзе ў Беларусі распавядалі анекдот пра тое, што ў краіне з дэмаграфіяй ўсё ў парадку, бо па выніках галасавання аказалася, што нас не 9 мільёнаў 600 тысяч, а 12 мільёнаў. Цяпер, відаць, сітуацыя такая, што нават фальсіфікацыі на выбарах не дапамогуць. 3 гады рэпрэсій вымусілі з'ехаць вельмі шмат людзей. Аднак улады Беларусі не могуць выявіць прычынна-выніковую сувязь. А таму ў беларускіх гарадах і вёсках чыноўнікі пачалі распавядаць пра дэмаграфічную бяспеку як аснову росквіту грамадства і ўгаворваць беларусаў болей нараджаць.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому. Люблю и разумею свободу, не отдам никому, свободу не отдать никто мне.
як у початку года Качанова почала заклікаць вырашаць усіх дэмаграфічную праблему, так гэтая хваля не спыняецца. Тое ўвядуць адміністрацыйную адказнасць за прапаганду бяздзетнасці, а тое чыноўнікі падчас дня інфармавання пачнуць распавядаць усім, нават пенсіянерам, навошта трэба нараджаць. Цэлая інфармацыйна-прапагандысцкія групы разам з медыкамі, прокурорамі, міліцыяй, пажарнымі, на чале з кіраўнікамі выканкамаў паехалі ў працоўныя калектывы, каб данесці да беларусаў думку, што трэба нараджаць. Дзе толькі гэтыя групы не праводзілі інфармацыйныя гадзіны па тэме. Сярод рабочых метрапалітэна, у Белдзяржфілармоніі, нават сярод прапагандыстаў. Усіх, каго толькі можна было, і хто знаходзіўся ў памяці, зганялі на падобныя сустрэчы. І няважна, аграгарадок гэты ці абласны цэнтр, неважна, колькі табе год 18 ці 70, усім і паўсюль распавядалі, як важна вырашыць дэмаграфічную праблему. Цяпер засталося толькі ў стылі беларускіх чыноўнікаў павесіць на працоўныя калектывы планы, колькі трэба нарадзіць дзяцей у год і запатрабаваць ад кіраўнікоў справаздачаў.
Пацуко пачва рожу дужа, цяжкі год, мне нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць у твар.
Ёсць розныя хобі. Хтосьці любіць чытаць кнігі, маляваць, шыць. Урэшце рэшт гародам займацца. А Бондарава любіць пісаць скаргі. Хлебам не карміць, дай толькі якую скаргу накатаць. І адкуль у чалавека час толькі ёсць? Бо калі паглядзець, дык Бондарава толькі робіць, што піша скаргі на ўсіх і паўсюль. Гэтым разам чарга дайшла да беларускага блогера, які выступаў на праўладных канцэртах і меў хвалебныя водгукі ад БРСМ.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Інфаказачка Бондарава прычапілася да рэкламы Еўраопта, бо ў рэкламнай кампаніі крамы напярэдадні навучальнага года быў задзейнічаны хлопец у ружовым капелюшы і ярка-ружовым бомперы. На думку Бондаравай, хлопец у такім колеры прапагандуе ЛГБТ. Як той казаў, у каго што баліць. Дарэчы, маладзён з рэкламы школьных тавараў гэта вядомы беларускі блогер Дзім Дзімыч, у якога у ТікТоку 2 мільёна падпісчыкаў, а ў Ютубе 4,5. Бондарава напісала скаргі пра тое, што Дзім Дзімыч прапагандуе ЛГБТ, бо апрануты ў ружовае. І накіравала гэтыя скаргі ў МУС, Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю, ну, Міністэрства адукацыі. Вось, падаецца, і вызначыўся яшчэ адзін колер, забаронены ў Беларусі. Як аказалася, незадаволенасць пэўных адыёзных асобаў выклікаў ружовы колер, што, праўда, не на ўсіх, а толькі на мужчынах. Тепер любий мужчина у рожовій кашулі, мається ті капелюші, може бути обвинувачений Бондаровою у пропаганді ЛГБТ. Коли так далі пойде, то будемо ходити усі, як у Повночній Кореї, усі однолькові і шері. Цікаво, чим тоді буде займатися інфоказачка Бондарова.
Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогодні було не так? От понеділка до неділі.
Хто така Ольга Бондарова і чи керує яна Білоруссю? Адкуль рабська психологія у російських наставників? Чому військовці Республіки Білорусь задійничені у битві за урожай, але не зауважають приїзду наймітов з Вагнеру? На гэтае питання адказує журналіст Алесь Ляўчук у розмові з Миколом Бянько.
Алесь, скажи, ці адсочваеш ти новини з Білорусі, так і... Які емоції новини викликають у тебе, коли читаєш?
Ну, безумовно, відсочую живу в білоруській повістці. І коли я читаю те, що там відбувається, крім слова «дурдом», я ну, не можу нічого знайти. Ну, тому що ну, просто жесть, діч, ну, не ведаю, що можна сказати. Некі ось такі асоціації виникають, коли я читаю новини. Але я теж зараз розумію, що це все проходили, але зараз такий некий просто дикий віток пішов, якого на у совку не було.
Я пропоную ближайші хвилини, може бути, пробігшися по екстремістських різних СМІ, так званих, так, які в основному подають інформацію більш-менш об'єктивно по Білорусі. Пройшла така інформація, новина про те, що у Білорусі заблокували найбуйнішу інтернет-бібліотеку «Комунікат». Так, що таке «Комунікат»? Це сайт, який створює білорус Падляша Ярослав Іванюк. І як ставиться до цієї новини, то, що заблокували ресурс?
Просто не виконують рішення, яке прийнято в Москві. А Москва чітко скаже «Русський мір», іншого немає, тому знищається просто... Усе білоруське, усе національне. Тому виникають такі ситуації, там, ну, цілком повістка білоруська витісняється з Білорусі, і поступово, великими кроками, в Білорусь приходить в русський мир.
У нас є армія, оказується, так, в Білорусі, от я прочитав в телеграм-каналі Міністерства оборони. І ось вона займається вельми важною справою. 50 військовців, 31 воєнної техніки, накерованої для оказання допомоги жніву. Тобто битва за урожай відбувається в Білорусі. Ну, як ставиться до цього факту?
Это так само не новое, такое же в нашей истории было, когда подчас Советского Союза войсковцев так само отправляли на сбор урожая. Бог, это бесплатная працовная сила. И зараз мы бачим, что явно кризис. Два года, как я съехал из Беларуси, я памятаю, я ездил ось по белорусских вёсках, и там уже было складано знайти людей. Просто Лукашенко добил белорусскую вёску, добил белорусских фермеров, нема кому працовать, а вот по этим лозунгами, что он пришел, мы мусим змагаться за урожай, где некая мифичная битва. Вот, например, вчера я бачил здымок, там некий працовник намолотил альбо вывез 2000, здається, или 2 миллиона тонн, я вас не памятаю лічби, и вы вас, ну, как бы неважно, приехали его чествовать. І він один, і 5 чиновників. Ось це просто показує соотносини тих, хто працює, і це тунеядців, які гепіли владу в Білорусі.
Ну і поколі, нагадую, так звані військовці у формі люди, так, допомагають збирати урожай, змагатися з урожаєм 2023, може бути так назвати. 13-та колона вагнеровців безперешкодно приїхала в Білорусь.
Ну знову ж, Лукашенко нічого не вирішає, це рішення. Вероятно, альбо Пригожина, альбо на вот Путина, их поставить перед фактом, и он ничего не может сделать. Олег, ну, коли я это бачу, я не, просто не разумею вот этих войсковцев. Были зеки, которые забивали, грабили, гвалтили, теперь они их выучат. Ну, и хоть нечего у вас никакое сумление. Гонор за себе застався, або ні, а коли гэта зычары сутракаюцца з беларускімі дзецьмі, то гэта просто ну, некую браму не лезе.
У Гародні знік помны знак паўстанцам 1863 года, так? І гаворыць, што да гэтага прыклала руку Ольга Бондарова. А вось вы чыталі гэту навіну ці не?
Так, так, я чытаў, я недавно рабіў матэрыял пра гэту асобу. Вядома, што да 20-го года яна займалася тым, што вазіла сігареты ў Польшу, вось кантрабанды займалася, і потым нешта, вось яна так актыўна неяк узялася і зрабіла столькі ўсяго дрэннага, столько шкоды Беларусі нанесла, ну, што нават цяжка прыйшлі, столькі людзей яна пасадзіла. І просто раней просто не звярталі ўвагу, а зараз лукашыстам патрэбны такія людзі.
А як вы думаеце, гарадзенцы ставяцца да такой навіны, так што знік знак, да якога ўсе, в прынцыпе, прызвычаіліся, з'явіліся іншыя так знакі, сімвалы новай эпохі, старай новай, яка сведчыць пра тое, што дзейнічалі падпольшчыкі так у гады Другой сусветнай.
Ставіцца, канешне, адмоўна, знішчана гісторыя. Але можа ў Беларусі падпольшчыкам таксама трэба пачаць дзейнічаць ужо.
Добра. Так, ну і вот навіна пра беларускі адказ расійскаму імперыялізму. Пранкер абвясціў сябе героем Расійскай Федэрацыі і запатрабаваў ушанавання. От гаворка ідзе пра мастака Владіслава Бохана, які працаваў раней настаўнікам у Беларусі. От і цяпер ён знаходзіць час для того, каб пакпіць з патрыятычна настроеных расійскіх настаўнікаў, то есть ён ім усялякія заданні дасылае ад імя уладаў расійскіх. Апошняя сітуацыя, калі ён праставіўся прадстаўніком, значыць, партыі «Адзіная Расія» і даслаў свой фотапартрэт і загадаў правесці акцыі, пікеты, каб ушанавалі удзельніка так званай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Ну, як мы бачым, што фота справаздачы ва ўсю пайшлі, так?
Раней ён троліў беларускіх настаўнікаў, беларускія школы, мы памятаем гэтыя выдатныя акцыі, калі яны кідаліся проста выконваць усё. Зараз мы бачым, што ён робіць тое ж самае ў Расіі. Мы бачым, што гэта вось адукацыйная сістэма, і адны карані, якія ідуць з Савецкага Саюзу, нічога не змянілася. Я таксама працаваў некалькі гадоў у школе. І я ведаю, як пабудавана гэта сістэма, напрыклад, сидіць намеснік дырэктара, там заўч па выхаваючай працы, і ёй за дзень скідваюць там 30-40 факсаў, зрабіць гэта, правесці гэта, там працаваць няма, калі просто трэба выконваць гэта, і просто няма крытычнага мыслення, калі што прыслалі, трэба выконваць. Ну, фактично мы бачим, що гэтыя наставники поводять себе як раби сапраўдныя. Далі загад, ну, все виконуваем.
А у чым причина ось таких рабських поводів, на вашу думку? Тобто у системі адукації, я маю на увазі школи нават.
Вельми низька самооценка, вельми вузький світ. Просто цалкам рабская психалогія.
Журналіст Алесь Ляўчук у гутарцы з Міколам Бенько разважаў наконт самых абсурдных навін у Беларусі і ў свеце.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Беларуская дзяржава ўзялася за фітнес-трэнераў. Цяпер нават ім давядзецца мець акрэдытацыю. Калі так далей пойдзе, то акрэдытацыю будуць патрабаваць нават на мыццё посуду ў сябе дома на ўласнай жа кухні. Ну а самае галоўнае, з'явілася патрабаванне, каб у фітнес-залі віселі афіцыйныя сімвалы. Сапраўды, без лукашыскага чырвона-зелёнага сцяга прэжжа не качаецца.
Радуюцца кухні, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудрый і генерал хороший. Радуюцца кухні, клубы бабскі віск, залатыя буквы, чорныя абеліск.
Савет міністраў, як заўжды, адзначыўся пастановай, якая робіць жыццё беларусаў горш. Можна хутка цэлы конкурс арганізоўваць на найлепшую пастанову, якая ускладніць жыццё народу. З Беларусі з'ехалі многія лекары. Добрага адваката трэба вельмі доўга шукаць. Цяпер чарга дайшла да фітнес-трэнераў. Згодна з пастановай Савета міністраў, для фітнес-трэнераў цяпер патрэбная акрэдытацыя. У іх мусіць быць адмысловая сярэдняя спецыяльная ці вышэйшая адукацыя, а самае галоўнае, не павінна быць судзімасці за непаважлівае стаўленне да дзяржаўных і грамадскіх інстытутаў, да дзяржаўных сімвалаў РБ і канстытуцыйнага ладу. Як вы зразумелі, усе гэтыя патрабаванні вымусяць сысці з прафесіі многіх фітнес-трэнераў, а гэта ў сваю чаргу падвысіць кошты на фітнес-паслугі. Давайте падзякуем Савету міністраў, што яны клапоцяцца пра здароўе беларусаў, многія з якіх цяпер не змогуць дазволіць сабе фітнес. Сапраўды, а навошта беларусам гэты фітнес? Няхай замест трэніровак лепей беларускае тэлебачанне глядзяць, каб лішніх пытанняў не задавалі, а тое прэсы свае накачаюць, а потым пратэставаць выходзяць.
Што мы ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца? Светла і магчыма, што прикольна нам заўсёды будзе сініцца, як пагоні за свабоды. Мы згубілі сваё сэрца у атруце за салоды. Замест яка і пагоні мы загоні у агоні. Замест яка і пагоні
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас яе вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
Што-то не так!
Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
Што-то не так!
За волю мы тут і цяпер.